pe cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu.
Bun găsit, dragi radioascultători, ne reauzim astăzi la o nouă ediție a emisiunii Împreună Lămuriri pe Cale. Eu sunt preotul Grigorie Folti și împreună cu mine astăzi este Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor Cluj-Napoca. Părinte Ciprian, bine ați revenit!
Bine, v-am regăsit!
Părinte Ciprian, mă gândesc să ne aplecăm asupra textului care s-a citit duminica care tocmai a trecut, din Evanghelistul Matei. S-a citit duminică pilda lucrătorilor viei și aș vrea să ne oprim la un verset. Cei care au fost la Sfânta Liturghie sau cei care cunosc textul știu că este vorba de acea pildă în care un om oarecare, stăpân al casei, a sădit vie, a împrejmuit-o cu gard, a săpat-o neatească, a clădit un tur și a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe. Când a susținut timpul roadelor, a trimis pe slugile sale la lucrători ca să ia roadele, dar lucrătorii, punând mâna pe slugi, pe una au bătut-o, pe alta au omorât-o, iar pe alta au ucis-o cu pietre. Din nou a trimis alte slugi, mai multe decât cele din tâi, și au făcut cu ele tot așa. La urmă a trimis la ei pe fiul său zicând, se vor rușina de fiul meu. Asupra acestui text, asupra acestui verset, aș vrea să ne oprim, când stăpânul casei, care de fapt e imaginea lui Dumnezeu, după ce vede toate lucrurile pe care omul le poate face și de care este în stare, totuși, cu o încredere foarte mare, mai spune că poate de fiul meu se vor rușina. Și să vedem deznodământul că...
Da. Aceste două pilde și aceasta din capitolul 21 a lucrătorilor răi sau lucrătorilor viei, dar și următoarea din capitolul 22, care de fapt e unită cu asta, a chemării la nunta fiului de împărat, formează așa un tot și eu l-aș numi Dumnezeu risipitorul de iubire. Exact cum numim fiul risipitor, tatăl risipitor de iubire,
da.
Aș numi pildele acestea, sau iubirea nebună a lui Dumnezeu, de neînțeles pentru noi oamenii, pentru că dacă e să comparăm cu viața noastră personală, ceea ce am citit aici, cum am citit versetele, niciun om, niciun investitor, niciun proprietar de avuții, sau care a dat în chirie, sau dacă, oricum, n-ar face așa ceva ce a făcut Dumnezeu, adică ce om dintre noi, dacă ar avea ceva și cei care stau acolo unde aveai tu averea și ai dat în chirie, îl bat pe cel trimis la tine, îl omoară pe al doilea, îl omoară pe al treilea, omoară mulți alții, ar putea să aibă atâta încredere, o încredere nebună, o încredere de neînțeles, de neexplicat omenește cu neputință, să zică voi trimite pe fiul meu la ei, nu în armat, nu cu armată, nu cu... și îl voi trimite și ei se vor rușina văzându-l că e fiul meu și așa. M-am tot gândit în anii aceștia, niciun om pe fața pământului n-ar putea să...
Așa cum ziceați la emisiunea anterioară, expresia aceasta, credința lui Dumnezeu.
Da.
Deci nu credința în Dumnezeu, ci credința noastră să fie în El așa cum e credința lui în noi.
Pur și simplu mă îngenunchează, sufletește interior această încredere a lui Dumnezeu în om. Adică Dumnezeu, după ce a văzut toate răutățile noastre, și asta îmi dă o mare nădejde pentru viața mea, pentru viața noastră. Adică dacă noi, făcând toate greșelile, refuzându-L de mii de ori, închizându-ne sufletul față de El de multe ori, făcând păcat după păcat față de El și fățiși cumva, uite, Dumnezeu totuși are încredere în sufletul nostru, în pecetea care a lăsat-o în noi, în om, are încredere în noi ca oameni și totuși ne cercetează sau ne va cerceta în continuare. Este mirarea pe care o aveam de când eram mic și până acum, în sensul că făceam păcate și totuși vedeam că Dumnezeu împlinește după aceea rugăciune când mă rugam și după aia continuam să fac păcate și mă gândeam, cum se poate că Dumnezeu, care știa păcatele mele dinainte, știa că voi păcătui din nou și totuși atunci când m-am rugat, El m-a ajutat, adică m-a luat ca nou și mi-a dat știind că urmează să fac niște păcate mari și să ne cinstesc tot ajutorul Lui cu nepăsare. Asta mi se părea cuceritor la Dumnezeu, adică de neînțeles în primul rând, dar și cuceritor. E pur și simplu exact, n-am găsit formulă mai potrivită decât boieria lui Dumnezeu, de care vorbea Steinhardt, adică care dă cu îndesat, dă pe deasupra, indiferent de ce face omul sau de cum lucrează omul, și că Dumnezeu într-adevăr e bun. Și aș numi lucrul ăsta și tot ce am citit și ce se citește în capitolul 22, pildele tatălui risipitor de dragoste sau lui Dumnezeu risipitor de dragoste, mai ales că el la sfârșitul acestui capitol îi întreabă, deci, dacă l-a omorât pe fiul și s-a întâmplat ce s-a întâmplat, ce ar trebui să facă stăpânul, tatăl, cu acești lucrători răi? Și bineînțeles că oamenii firesc zic, farisei, cărturari, cum, pe cei răi, cu răul va pierde. Și Mântuitorul, după ce le spune alte câteva lucruri, le spune că Dumnezeu face altfel. Și începe pilda din capitolul 22, în care le spune că, într-un fel, și sunt destul de mulți părinți și teologi care spun că, de fapt, e continuarea aproape neîntreruptă a pildei acestea, că pe acești lucrători răi, cu care aveau o legătură veche, îi cheamă acum la nuntă, îl învie pe fiul Dumnezeu. De fapt, e o istorie a lumii, o istorie a poporului evreu, o istorie a mântuirii, o istorie a mântuirii în care noi, oamenii, îl ucidem pe fiul lui Dumnezeu și după aceea Dumnezeu nu numai că nu ne bate, ci ne cheamă la nunta fiului de împărat, nuntă care înseamnă și sfârșitul istoriei, întâlnirea de plină cu el, dar și liturgia și întâlnirea prin Sfintele Taine cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, adică continuă să întinde mâna o asemenea reacție. Ce om ar face așa ceva? Mi-aduc aminte de Maidanul cu dragoste, în care se vorbește despre faptul că un golan, un huligan, omoară pe iubitul unei femei, Anastasia, și pentru că el vrea să fie iubitul ei. Și după aceea Anastasia îi întinde mâna și zice, bine, dacă tu ai vrut să fii iubitul meu, vino, fii iubitul meu, dar nu te atingi de mine până la nuntă. Și la nuntă ea se sinucide ca să-i facă rău cumva lui. Deci Dumnezeu nu face așa. Adică Dumnezeu, la tot răul făcut de om, întinde mâna și parcă se împlinește cuvântul acela. Adică nu că se împlinește de plin. Știți că la un moment dat Dumnezeu le spune evreilor, Mântuitorul nostru, zice, v-am cântat din flaut și voi n-ați plâns, așa, și v-am cântat din flări și voi n-ați jucat, sau invers, v-am cântat din flări și n-ați jucat.
Am trimis pe Ioan Botezător, a zis că are demon, a venit eu și a zis că nici eu
Și mi se pare exact ce s-a întâmplat aici, adică prima dată a venit cu legea, cu rândul el, să țin niște rândul el, cum trebuiau să ține iudeii în Vechiul Testament, cum e lucrătorii, sunt lucrătorii la vie, n-au ținut, dimpotrivă au ajuns să-L ucidă pe Fiul Dumnezeu, dar am venit și cu bucuria și cu lumina și cu cântarea și cu fluierul și n-ați jucat, de nici la nuntă n-ați venit, nici la... Dar n-aș zice că trebuie să limităm la relația între Dumnezeu și poporul evreu, ci mi se pare foarte potrivită pentru relația noastră a tuturor cu Dumnezeu, adică noi ne dovedim nelucrători ai poruncilor de multe ori în toată viața noastră, începând din copilărie le călcăm, după aceea în adolescență facem și mai mari grozăvii, în tinerețe poate și mai mari, și nu ținem nicio rânduială, și pe lângă toate acestea, după ce se sfârșesc toate acestea, când ar trebui să vină pedeapsa, de fapt Dumnezeu ne întinde mâna, ne aduce în biserica sa, dacă vrem să acceptăm, și acolo primim nunta și întâlnirea cu Fiul de Împărat, adică în primul rând liturghia, și toate ce bucuriile credinței pe care, cum zicea părinte Teofil Păreanu, dragoștea, n-au cunoscut încă bucuriile credinței când vedea un om trist. Pentru că Dumnezeu ne invită la bucuriile credinței, care sunt foarte mari, și cei mai mulți dintre noi ajungem să refuzăm și aceste bucurii ale credinței, după ce l-am bajocorit pe Dumnezeu în sufletele noastre, sau l-am neglijat, sau l-am călcat în picioare, am fost nepăsători față de el, și refuzăm și aceste bucurii ale credinței, și atunci, de-abia atunci, putem spune că vine și vremea judecății, nici n-aș spune că judecată neapărat a lui Dumnezeu, ci judecată propriei conștiinței, pentru că în fața bunătății conștiința începe să te mustre. Mântuitorul însuși spune la un moment dat, dacă cineva îți face rău sau îți dorește rău, tu fă-i binele și vă spun vouă că veți grămădi pe capul lui cărbun de foc aprinși. Conștiința celui om începe să-l mustre foarte aspru. În general, oamenii fac rău în continuare bănuind că celălalt oricum e rău și merită să-i faci rău, pentru că oricum ați văzut toți criminalii, toți violatorii spun, oamenii sunt răi, oricum făcea el crime dacă nu făceam eu. Și care pe care? Violatorii zic, oricum îi place, oricum îi se preface că nu-i place, dar îi place. Fiecare îi place să creadă, justifică rău plăcându-i să creadă că toți ceilalți sunt răi sau oricum sunt mai răi decât el. Și atunci, cam așa și noi, la un nivel mai mic, să zicem că noi ne socotim că nu suntem violatori, nu suntem așa, dar și la un nivel mai mic, dar la fel de real, suntem la fel, ne îndreptățim pe noi înșine în răul nostru pe care îl facem, că nici alții nu fac, că și Dumnezeu ne-a lăsat, că găsim noi tot felul de explicații, că nici ceilalți nu sunt mai breși decât noi și facem în continuare rău sau când ne păsarea sau lucrăm ceea ce nu trebuie să lucrăm. Dar atunci când ni se face binele, e foarte interesant, și când urăști un om, dacă cineva îți face bine, la început reacționează aspru, zicând că e o prefăcătorie, că face binele numai așa de formă, dar cu cât el face binele, indiferent de ce faci tu, fără să se laude cu acel bine, făcându-l și în taină și pe cale nevăzută și când tu nu știi, cu atâta se grămădește pe capul tău călbun de foc aprins și nu mai găsești explicație și nu mai găsești un resort interior prin care să lupți cu omul acela, adică și începe conștiința să te mustre și începe o judecată personală de care nu mai poți scăpa, de care Mântuitorul spune că împacă-te cu părâșul tău pe cale, că dacă nu te împaci cu această conștiință, nu te împaci cu ea pe cale, ea te va mustra atât de aspru după aceea, încât nu vei ieși din închisoare până nu vei plăti ultimul codrat, adică cel mai mic bănuț de la evrei. Și mi se pare că Dumnezeu face același lucru cu noi, nu neapărat pentru că vrea să ne pedepsească, ci pentru că încearcă tot ce se poate omenește încerca cu noi și mai ales cu binele. Pentru că vedem oameni care, și ne vedem pe noi, care am păcătuit și am greșit atât de mult, dar îi vedem și pe alții care au greșit, pe care Dumnezeu îi lasă să trăiască până la 80-90 de ani, bine, sănătoși, liniștiți, dându-le o pensie cât de cât bună, trăind, mergând, plecând prin excursii și te minunezi. Unde e judecată Dumnezeu, zicem noi? Unde e dreptatea lui Dumnezeu? Dar, de fapt, Dumnezeu încearcă ca acești oameni până la capăt cu binele, de cele mai multe ori, ca măcar așa să nu-și mai găsească îndreptățire, să lovească în Dumnezeu, să-L numească Dumnezeu aspru, să-L numească Dumnezeu nedrept și să se întoarcă și să-și asculte conștiințele. Iar dacă nu ne întoarcem, conștiința noastră ne va judeca și nu există cale să scăpăm de ea. Nu există cale.
Da, dar totuși se vede că în capitolul 22 la parabola anunții fiului de împărat există totuși un cuvânt aspru unei judecăți, zice că atunci împăratul a zis slugilor: legați-l de picioare și de mâini și aruncați-l în întunericul cel mai din afară, acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților.
Da,
și pentru că va fi și o judecată.
Este o judecată, dar este o judecată exact cum zicea părintele Paisia Ghioritu: ceea ce ai vrut, ceea ce ai dorit, ai primit. Adică zicea, iadul este ceea ce își doresc oamenii fără de Dumnezeu și în afară de Dumnezeu și cum își doresc ei patim sau ce-ți doresc, până la capăt. Dacă asta ai dorit, așa și oamenii aceștia și-au dorit să stea ascuns, sau au dorit să stea în afară, sau și-au dorit să stea în întuneric, n-au vrut să stea lângă Dumnezeu, primești până la capăt această cale, întuneric cu cel mai din afară. Asta ți-ai dorit, n-ai vrut să înveți fața, n-ai vrut să fii lângă mine, asta vei primi. N-ai vrut să lucrezi în biserica, în casa mea, ești legat de mâini și de picioare și e un fel de primire a ceea ce ți-ai dorit. Și m-aș bucura ca oamenii să înțeleagă acest lucru, pentru că, în general, noi socotim că e o chestie peste voia noastră, că noi ne-am dorit altceva, că pe moment atunci noi ne-am schimbat radical și am vrea altceva și Dumnezeu, împotriva dorinței noastre, ne va opri și ne va tăia și ne... Nu! Noi vom continua și ceea ce am hotărât și ceea ce am lucrat o viață întreagă ne va stăpâni de cele mai multe ori în veșnicie. Sufletul însuși se îmbolnăvește de bolile trupului și psihicului, și cu bolile trupești și psihice pe care le-am acumulat, am îmbolnăvit și sufletul. Psihice, când zic, ale psihicului, ale afectului, ale părții cele mai de jos a sufletului. Acestea se îmbolnăvește și sufletul și sufletul este deja bolnav și este ca un fel de perpetuum mobile care merge spre rău și caută răul și tot mai mult dorește răul. Exact cum un desfrânat caută tot mai multe forme de desfrânare care să-l satisfacă cumva și nu se oprește din ea, deși nu mai are nicio plăcere să facă asta. Exact cum un bețiv caută alte forme de beție, deși nu mai satisface asta, așa este un perpetuum mobile și la rău. De acest lucru se minuna Nifon al Constanțianei, Sfântul Nifon al Constanțianei, care spunea că avea darul acesta de a vedea rău care lucrează pe om. Și se minuna că intelectuali, mulți din intelectuali, nu veneau la biserică și i-a dat Dumnezeu să vadă că foarte mulți erau munciți de duhuri necurate, oameni simpli, oameni care lucrau meșteșugărie, alții îi vedea munciți de diavol, dar pe nimeni nu i-a văzut așa de prinși de diavol decât pe unii dintre intelectuali, care aveau pur și simplu niște duhuri necurate, care produseseră și introduseseră în sufletul lor un fel de perpetuum mobile a răului, adică ei înșiși înmulțeau răul în continuare prin gândirea lor, prin felul lor de a înțelege lucrurile și care nu se mai sfârșea, s-a înspăimântat de această imagine pe care a văzut-o și de această lucrare a generalilor dintre demoni care fac cumva ca răul să fie dorit și căutat și urmat în continuare la nesfârșit din rău în mai rău, exact cum s-a întâmplat cu diavolul care a tot coborât și tot coboară la nesfârșit și nu are întoarcere. Răul zidește răul, construiește răul, mărește răul, întărește răul, așa și aici. Și m-aș bucura ca oamenii să înțeleagă că până la urmă Dumnezeu ne va lăsa în Duhul și în voia noastră. Asta am ales, asta ne dorim, asta va urma. Și că până la urmă iadul este singurătate, adică culmea desăvârșită a mândriei, că mândria înseamnă să te iubești numai pe tine, să-ți dorești numai ție binele, până și cei mai apropiați oamenii încep să-ți devină obositori, plictisitori, trebuie să-ți fie lăudători, trebuie să-ți fie, de așa aceea au tot felul de greșeli, că nu poți să fie lăudător perfect cum ai vrea tu și să-ți aducă ode potrivite numai la timpul potrivit și încep să devii tot, nu-ți mai place nimic decât de lucrurile făcute de tine, pentru tine, de dragul tău și... Până la urmă, iadul este singurătatea pe care ți-ai dorit-o pentru că tu cu tine însuți ți-ai dorit să rămâi și pe tine te iubești. Sau mai grav, o lume pe care să ne imaginăm în care să fim înconjurați numai de noi înșiși, multiplicați în mii și mii de exemplare, adică ceva mai urât de atâta nu se poate, să nu găsim un nume decât tot pe mine însumi să mă găsesc în mii de exemplare, la fel, cu aceleași vorbe, cu aceleași defecte, cu aceleași... Cred că ar fi mai urât iadul ăsta decât iadul în care sunt doar eu singur. Deci, până la urmă, iadul este a urma calea pe care mi-am propus-o, în care Dumnezeu ne lasă în libertate și am avut o dihnă să înțeleg așa, pentru că am văzut câtă libertate de Dumnezeu diavolului când i-a zis, nu ne trimite în adâncuri, trimite-ne în turmaia de porci. Bine. Mi se pare că și asupra omului și asupra hotărârilor lui Dumnezeu îi dă multă libertate, numai că alegerile omului care pe moment par plăcute, pe termen lung sau chiar infinit, ele devin iad. Aceste alegeri fără de Dumnezeu, orice alegere fără de Dumnezeu, în timp devine piatră de mormânt pentru om, adică devine o cușcă închisă din care nu mai ieși afară nicicum. Asta, de fapt, până la urmă, e credința că cuvintele și poruncile pe care ne le spune Dumnezeu, ni le dă Dumnezeu, sunt singurele care au ieșire spre viață. Restul, ceea ce ne imaginăm noi că știm mai bine prin propriile noastre mici experiențe de 5-20 de ani, în care credem noi că am putea să fim fericiți, acelea, la un moment dat, vor da de un sfârșit lamentabil și trist.
Despre această pedagogie a lui Dumnezeu care mizează până la maximum, am fost surprins să ascult un cuvânt al părintelui Rafael într-o conferință care zicea, și dânsul că e un cuvânt îndrăzneț, dar zicea că judecata de apoi va fi ultima chemare pe care Dumnezeu o va face omului, adică până acolo va merge. În sensul că dacă omul va zice, păi dacă am fi știut că ești atât de bun, de blând, de frumos, te-am fi urmat și Domnul va zice, dacă e așa, haideți.
Urmați-mi și acum.
Acum, în ultima clipă. Dar tot părintele Rafael concluzionează cu durere că totuși vor fi unii care vor zice așa o fi, dar noi nu te vrem. Adică dacă omul se exersează în binele fals, exercițiul acesta al binelui fals sau în căutarea aceasta perpetuă a răului, cum ziceați despre faptul că niciodată nu te satură, noi în teologie vorbim despre epectază ca și o înălțare din slavă în slavă, de exemplu, epectază inversă, negativă, undeva tot ceea ce ne face plăcere, bunoară, mergem la orice fel de plăcere, culinară, bunoară, mergi, mănânci, ai senzația că poate fi ceva mai mult, dar la un moment dat totul are un capăt. Nu
există. Cum ai ascultat o muzică de zeci de ori, la început e frumoasă, zici că o asculti la infinit, dar după ce o asculti 100 de ori îți vine să îți mulci părul din cap, nu mai vrei să o auzi, te obosești. De așa sunt toate plăcerile acestea care vremelnic noi credem că sunt, asta e tot ce ne dorim. Dacă ne limităm la ele și ne închidem în ele, ele ne devin un chin.
De asta poate și pentru faptul că, de fapt, noi, de fapt, nu cunoaștem o bucurie superioară. Adică, cum zice părintele Teofil, nu avem bucuriile credinței. Aici e problema.
Dar eu aș vedea problema și mai adânc. Da, nu cunoaștem o bucurie superioară sau poate am cunoscut-o, dar n-am prețuit-o sau nu i-am dat valoare. Dar mai mult decât atât, nu credem în cuvântul lui Dumnezeu. Adică dacă am crede, cred că de la credință pleacă toate. Că mulți dintre noi ne numim credincioși și cred că mai mult decât a crede că treimea, trei în persoană, unul în ființă, că nu știu ce, tot felul de lucruri mai complexe care trebuie să le credem și să le înțelegem.
Să-l crede pe Dumnezeu pe cuvânt.
Să-l credem pe Dumnezeu pe cuvânt și aici cred că suntem tributari și de fapt corigenți. nu îl credem pe Dumnezeu pe cuvânt, adică noi nu credem că fericit este ablândețea, fericit este milostivirea, fericit este... Noi credem că fericit este să ai, să profiți, să te bucuri de, numai de, pentru tine, de anumite plăceri. Noi avem alt set de fericiri. Nu avem fericirile pe care Dumnezeu ni le-a spus. Și cred că dacă am crede, dacă omul ar crede pe cuvânt pe Dumnezeu, are și la liman. Și ar începe să simt aceste bucurii care depășesc mult celelalte bucurii. De fapt, eu cred sincer așa că dacă un om ia pe cuvânt pe Dumnezeu și măcar 6 luni îl trăiește așa, dom'le, hai să iau tot ce spune Hristos pe cuvântul lui, să merg pe încredere absolută. Voi face exact ce spune el 6 luni, nimic altceva și cum spune el. Eu cred că în 6 luni va trăi niște experiențe și niște bucurii și niște bucurii ale credinței, niște înțelegeri, niște străpungere ale peretelui ăsta de neînțelegere și netrăire de până atunci, care îl vor face să simtă anumite bucurii ale credinței, după care nu se mai poate întoarce cu ușurință la viața lui simplă sau complexă sau complicată în sens rău.
Dar undeva cred că ar trebui, într-o anumită măsură, deși poate exagera cuvântul, să-L punem la încercare, da, pe Dumnezeu, exact cum a făcut Petru, dacă ești tu așa, mergi pe apă.
Și eu cred că Dumnezeu și place, de multe ori îi place. Gândiți-vă că Iacob s-a luptat cu îngerul, l-a pus la încercare. Sau în profetul Osea zice, puneți-mă la încercare, dați să vedeți că voi da, dați să vedeți că voi da înzecit. Chiar, rămâne valabil cuvântul ăla. Ia să vedem. Dumnezeu chiar aici tot spune, pune-mă la încercare. Dă tu și să vezi că îți voi da de 10 ori mai mult. Și să pui la încercare pe Dumnezeu.
Ziceați așa, 6 luni. 6 luni foarte puțin față de cât am trăit,
da,
noi rău.
Noi dăm...
Dar totuși, de ce credeți că omul nu se automotivează și nu vrea să pune acest început? Ce îl ține, ce îl...
Păi, în primul rând, întreaga societate care are alt curs și are alte valori și are alte fericiri și mai ales trâmbițele care strigă țară prin mass media sau pe internet și care sunt mult mai tentante, dar și, cum zicea, simțul comun, duhul lumii, cum zicea Schopenhauer, noi oamenii merg după simțul comun. Asta zice lumea de mic. Ce ești prost să dai? Ce ești prost să te lași să nu răspunzi cu rău la rău? Deci sunt niște chestii care oamenii le învață de foarte mici, un simț comun, așa cum să te descurci în viață, cum să te... Și atunci acestea sunt mult mai puternice și predominante și mai ales modelul exterior al tuturor celorlalți care nu fac chestia asta, n-au încredere în cuvântul lui Dumnezeu și atunci cred că asta în primul rând.
Eu am așa o, cu ghilimele de rigoare, o pasiune, în sensul că am senzația că undeva păcatul acesta al clevetirii a ajuns a doua noastră natură și aici mi se pare de fapt cel mai mare păcat pe care îl săvârșim, pe lângă cele grosiere care, mă rog, atunci se știe, toată lumea știe ceva obiectiv și de nenumărat...
Dar interesant că cele grosiere mai degrabă le primește Dumnezeu și le înțelege, pentru că țin de instincte, de neputință, da, de că nu pot să nu mănânc, că nu pot să nu știu ce, că nu pot să, mă uit la nu știu, să nu mă uit la nu știu ce față, să nu știu ce băiat, dar ăsta nu ține de instinct.
Da, am putea, asta vreau să zic, că am avea totuși un anumit control și ca o spovedanie de nenumărate ori am ieșit din chilie dimineață cu gândul acesta, hai să pun de azi început bun și, nu știu, ai senzația la un moment dat că nu mai poți să ai prieteni, nu mai poți să ai oameni. Noi atât de mult ne-am obișnuit să bârfim cu oameni, da, încât nu mai putem vorbi ceva normal.
Nu mai avem altceva de vorbit dacă nu...
Da, deci dacă nu bârfim, ar trebui să avem discuții foarte, foarte simple, rapide. Și m-am gândit cum ar fi la un moment dat că cineva ar reuși așa. Și am întâlnit pe cineva care a făcut un obiectiv al vieții. Putea să facă orice, să mănânce, să doarmă, să facă ce vrea, dar timp de o lună să nu pârfească pe nimeni orice ar fi. Și a luat așa niște cuvinte. Orice ți-ar zice cineva, zici, Dumnezeu le știe pe toate, da, sunt grăbit, așa. Și după o lună a trăit o stare de har de necrezut și... Avea chiar păcatele, cum ziceți dumneavoastră, păcate între astea cumva ale instinctelor, ale firii, nu scăpase de ele, dar nu judeca pe nimeni și totuși avea experiența harului inedită.
Da, pentru că Dumnezeu ne spune nu judeca ca să nu fii judecat. Și aveam acea personaj, acea Sfânta Areta din Paterii, care spune că n-a judecat pe nimeni, avea diferite păcate, s-au mirat părinții la moartea lui, că are asemenea trăiri și atâta har se vede. Dar au înțeles că, de fapt, acel om care nu era mare rugăcior, nu era mare, eu știu, slujitor în biserică, nu era nimic deosebit, a împlinit un singur cuvânt, acela de a nu judeca pe alții, să nu bârfi pe alții și că Dumnezeu pe acești oameni nu-i judecă. Ceea ce mi se pare, dacă Dumnezeu nu te judecă, înseamnă că-ți iartă și îți dezleagă toate și înseamnă că harul se revarsă peste acel om. Da.
Și mai e un cuvânt mai aspru, zice că Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Și e cutremurător să-ți dai seama că te pui mai presus de Tatăl atunci când judeci. Adică noi suntem cumva, într-o anumită formă, exact ceea ce a făcut Satana, să ne punem mai presus de Tatăl. Deci, cumva, asta mi se pare conștientizarea faptului gravității și totuși neputința de a nu face. Chiar și acum, în timp ce noi vorbim și, să zicem, ne propunem și ne remotivăm, s-ar putea ca, din pricina acestui exercițiu al binelui fals, peste o oră să mă trezesc cine știe ce vorbind.
Am dat foarte mult această rânduială, vorbi scurt, puțin. Când se începe discuția despre cineva, voi să continuați cu, să spuneți despre timp, despre vreme, despre ce mai faceți, despre, să mutați vorba, să spuneți atunci când cineva începe să vorbească de rău, să spună și eu am păcatul ăsta, chiar să muți asupra ta, să zici, doamne, chiar așa, ce să vorbim, că și eu, să vedeți ce am făcut. Dar foarte greu, orice ascultă oamenii, dar asta foarte greu le este, pentru că aproape că asta face sudura în societate, între oameni, între... cam asta se întâmplă. Despre asta sunt dialogurile, asta e sarea și piperul oricărei discuții. Da, ai văzut ce a făcut ăla? Și discuții, și discuții, și discuții. După aceea am mai pus rânduiala asta și am zis, orice vei spune despre cineva, să spui ca și cum acel om ar fi de față. Și dacă poți să spui, înseamnă că nu e judecat, nu e bârfă, pentru că e de față și cum ați fi dumneavoastră și eu vorbesc despre dumneavoastră cu nu știu cine. Și dacă știu că Părintele Grigore e de față, vorbesc în consecință și mi se pare că e foarte real și teologic cuvântul ăsta, pentru că Mântuitorul zice că de veți face rău sau de veți nedreptăți unul dintre aceștia micuți, vă spun vouă că îngerii lor în cerul pururea văd față de Dumnezeu, adică îngerii lor te văd pe tine și sunt lângă tine când tu spui ce spui de acei micuți, de oricine. Și sunt și înainte de Dumnezeu și văd față de Dumnezeu în același timp. Deci am pus și chestia asta, și mie și altora, spre ajutor, dar e foarte greu. Într-adevăr. Și cred că dacă ar pleca de aici, numai de aici, omul, să facă atât, să nu judece. Să nu judece, să nu uzurpe singurul lucru al Fiului care și l-a luat.
Credinței foarte, foarte mari.
Singurul lucru și-a luat Fiul să judece și noi uzurpăm și în acest lucru pe Fiul lui Dumnezeu.
Dragi radioascultători, aceasta a fost ediția emisiunii de astăzi. Împreună cu Părintele Ciprian Negreanu am dialogat pe tema pildei lucrătorilor viei și am văzut această pedagogie a lui Dumnezeu care mizează la maximum și crede în om, văzând ceea ce le spune acelora că în cele din urmă îl va trimite pe Fiul lui, că poate de el se vor rușina. Se pare că unii dintre noi nu ne rușinăm nici măcar de Fiul lui. Aceasta ne arată istoria mântuirii și experiența noastră. Până data viitoare, vă dorim tuturor toate cele bune.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.